นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกสบายๆจิตสบายๆมีความสุขจิตที่เบิกบานมีความสุขนี่แหละจะนำมาใช้ในการเรียนรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกขณะทุกเกิดขณะที่กระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยคือทุกข์กำลังปรากฏเกิดขึ้นถ้าเรามีโทสะโลภะโมหะมีกิเลสจิตนั้นมีอกุศลเมื่อนำอกุศลมาทำงานของการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญานั่นคือเอาอกุศลมาทำงานของกุศลรากเงาของอกุศลมันก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทั้งที่กำลังทำงานของการฝึกกุศลมันสามารถฝึกให้รู้ทันใจก่อนถ้าจะทำสติสมาธิปัญญาให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ทันใจก่อนรู้ทันกายก่อนปรับก่อนปรับฐานของร่างกายและจิตใจปรับเครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนร่างกายนั่งคนไหนที่นั่งเก้าอี้นะเขานั่งสบายๆถ้านั่งพิงหลังแล้วมันเพลินแล้วเผลอหลับก็ขยับออกจากพนักพิงสักนิดนึงให้ร่างกายมันพร่องไว้สักนิดนึงแล้วมันจะปวดจะเจ็บแล้วสติมันจะเกิดง่ายแต่ถ้าเพลินแล้วมันจะกลายเป็นหลับแล้วจะเพลิดเพลินงั้นเราไม่ต้องการนั่งเพื่อเพลินเราต้องการนั่งเพื่อมีสตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันพล่องเนี่ยมันจะทำให้มีความปวดความเจ็บจะได้มีเวทนาแล้วเมื่อมีเวทนาแล้วมันจะเป็นฐานของสติได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมันกลายเป็นสุขแล้วเพลินปุ๊บมันก็กลายเป็นไม่อยากภาวนาแล้วอยากจะหลับแล้วสติมันไม่มีเพราะมันเผลอพล่อยไปหลับได้นะครับนั่งสบายๆหลังตรงนะครับคอตั้งขึ้นมาคนไหนที่นั่งพื้นถ้าท่านต้องการจะสร้างบารมีนะครับสร้างขันติสร้างวิริยะเพื่อให้จิตมีความเข้มแข็งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งขึ้นมาสบายๆไม่บังคับร่างกายแต่ปรับฐานของร่างกายให้ตั้งเปรียบเสมือนที่เราจะต้องถวายดอกบัวพระพุทธเจ้าร่างกายก็เหมือนก้านของดอกบัวชูช่อขึ้นมาจิตก็สว่างไสวมีสติรู้ทันถ้าร่างกายชูช่อตรงขึ้นมามันจะสามารถมีสติได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาที่หลังโก่งคอตกปุ๊บจะรู้ทันแล้วเราก็จะปรับฐานของร่างกายให้ตรงขึ้นมาแล้วดอกบัวเนี่ยก็คือจิตของเราที่มันจะบานถ้าดอกบัวเหี่ยวๆเฉาๆมีแต่ความง่วงคอตกหลังโก่งจิตก็ดำมืดเลยอันนั้นไปบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่สวยสดงดงามมันจิตสบายๆเอาร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายคนไหนจะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้คนไหนจะเอามือไว้ที่หัวเข่าก็ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะหนัดมันท่านจะมือกลุ่มกันอยู่ก็ได้นะครับนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งหายใจเข้าสบายๆร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกทั้งตัวใช้จิตรู้สึกเอานะครับท่านจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ถ้าลืมตาก็มองลงมา45องศามองข้างหน้าท่านทำความรู้สึกตัวนะ45องศามองมาที่พื้นร่างกายนั่งตามองมาที่พื้นแต่จิตระลึกรู้ที่ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งถ้าท่านใช้อานาปานสติคือใช้ลมหายใจอย่าไปจดจ่อที่ลมหายใจเพราะวันนี้เราจะฝึกสตินะครับให้รู้สึกว่าร่างกายนี้หายใจนะครับถ้าเราไปเห็นแต่ลมหายใจอย่างเดียวแสดงว่าเราเพ่งไว้บังคับไว้แต่ว่าถ้าจิตมันวิ่งไปเพ่งไปบังคับที่ลมหายใจไว้ไม่เป็นไรให้รู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกร่างกายที่นั่งสบายๆแบบมีความสุขนะครับเอาจิตของเราเอากายของเรามาภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ที่จิตส่งออกไปข้างนอกให้มีสติรู้ทันถ้ามันรู้นานกว่าจะรู้ไม่เป็นไรก็หมั่นขยันหน่อยพยายามสังเกตนิดนึงถ้าเราลืมฐานถ้าเราไม่เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าไม่เห็นร่างกายหายใจออกแสดงว่ามันต้องผิดปกติคือจิตไหลไปที่อดีตไหลไปที่อนาคตไหลไปที่หูขณะที่ฟังเสียงอาจารย์อยู่สังเกตจิตด้วยนะว่าเราวิ่งออกมาหาอาจารย์หรือเปล่าขณะที่เราวิ่งมาหาอาจารย์ผ่านหูมาหาเสียงอาจารย์ตอนนั้นเราลืมฐานลืมร่างกายที่นั่งมันส่งออกข้างนอกแล้วเอาใหม่รู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานอีกพอนั่งไปนั่งมาคอตกหลังโก่งแล้วลืมตัวเองให้มีสติรู้ทันก็ปรับร่างกายให้ตรงขึ้นมาสบายๆให้รู้ทันแล้วก็ปรับร่างกายเราไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้คอโก่งหลังตกไม่ใช่นั่งเพื่อมันดีไม่ได้นั่งให้มันดีๆตลอดเวลาแต่นั่งเพื่อเห็นความจริงว่าสิ่งที่มันปรากฏข้างหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เราจะนั่งเพื่อให้มีสติขึ้นมาก่อนในวันนี้คือพยายามสังเกตจิตเราก่อนเราจะปลุกธาตุรู้ขึ้นมาก่อนจะฝึกปลุกสติให้มาก่อนจากแต่ก่อนเป็นคนหลับไหลอยู่ในอารมณ์ โกรธก็แรงโลภก็แรงหลงก็แรงฟุ้งซ่านกันทั้งวันกิเลสก็หนาเตอะเป็นตัวเป็นตนนิสัยก็แข็งแรงขึ้นมาความดีก็น้อยลงคราวนี้เราจะมาปลอกเปลือกลอกคาบตัวเองมาระมาวางนะฮะมันจะวางด้วยการมีสติขึ้นมาก่อนนิสัยเราแต่ก่อนเราไม่ได้มองตัวเองเราไปเพ่งโทษคนนั้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้แต่เราไม่เคยมองตัวเองว่าถูกตัณหาครอบงำความทุกข์ก็เลยเบียดเบียนใจเราแล้วก็มองตรงนั้นมองตรงนี้หาความสุขไม่ได้ก็ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกต้องมีลูกดีมีเงินดีมีร่างกายแข็งแรงมีบ้านดีมีงานดีมีเพื่อนดีมีเสียงดีอาหารดีรสชาติดีมีกลิ่นดีมีสัมผัสที่ดีมีความคิดที่ดีถึงจะมีความสุขพวกเราพึ่งสิ่งเหล่านี้ตลอดเราพึ่ง iPhone พึ่งแท็บเล็ตแท้พึ่งเทคโนโลยีทั้งหลายวันๆหนึ่งวิ่งออกไปเสาะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ให้เวทนาขันธ์นั้นมีความสุขแล้วถ้าวิ่งไปแล้วไม่ได้ดั่งใจก็มีความทุกข์ถ้าวิ่งไปแล้วหลงไปมันทั้งวันทั้งคืนสติก็ไม่มีเกิดขึ้นพลังก็เสื่อมไปเสื่อมไปทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราจิตของพวกเราเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่ไหลออกไปข้างนอกมันจะเสียพลังงานหลงออกไปแล้วไปยึดเขาทั้งที่เขาตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงกฎของความแปรปรวนไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วเขาก็ตกอยู่ใต้กฎของอนัตตาคือบังคับไม่ได้เมื่อเราไปยึดสิ่งเหล่านี้เราก็จะทุกข์เรายึดบ้านจะต้องดีเรามีบ้านเราก็ต้องทุกข์หรือยึดลูกเมื่อไหร่ลูกดื้อลูกไม่ได้ดั่งใจลูกเจ็บลูกป่วยเราก็ทุกข์ยึดพ่อแม่เมื่อไหร่พ่อแม่ตายเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแม้กระทั่งตัวเราเองสุขที่เรามีก็เสื่อมทุกข์ก็มีก็เสื่อมวันหนึ่งพ่อก็ต้องตายแม่ก็ต้องตายลูกก็ต้องตายต้นไม้ก็ต้องตายหมาก็ต้องตายคนก็ต้องตายเราเองก็ต้องตายในชีวิตนี้หาอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้แต่ขณะที่เราจะตายจิตดวงสุดท้ายไม่เคยฝึกมาก่อนเคยแต่จมอารมณ์ตัวจิตดวงสุดท้ายที่เราจะตายเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกทิศทางของการเดินทางในสังสารวัฏของเราเราจะไปอยู่ภพไหนภูมิไหนจิตดวงสุดท้ายมันจะเป็นตัวบอกหนทางของการไปคิดดีก็ไปพบที่ดีคิดชั่วก็ไปพบที่ชั่วคิดในเรื่องของความสุขก็ไปสุคติภูมิคิดในเรื่องของความทุกข์ก็ไปทุคติภูมิทำไมเราคิดดีคิดชั่วเพราะจิตปัจจุบันมันคิดเป็นอาจินเขาเรียกว่าอาจินกรรมแล้วจิตที่สุดท้ายที่มันจะตายเขาเรียกว่าจิตดวงสุดท้ายมรณาสันนวิถีมันเกิดขึ้นนะครับอาสันนกรรมก็คือกรรมจิตดวงสุดท้ายอาสันนกรรมคิดขึ้นวิถีใดเป็นมโนกรรมที่ปรุงแต่งจิตไม่เคยมีสติไปจับปุ๊บเมื่ออวิชชาพาไปจับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยจิตก็สะสมลงภวังค์จิตไปเอาวิบากที่คิดในจิตดวงสุดท้ายพาผุดมีขึ้นในภพ3กำเนิด4เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราสะสมเอาไว้เรามาปฏิบัติเราจะเรียนรู้เรื่องของหลักการฝึกสติสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะขยายกว้างไปเรื่องกรรมและผลของกรรมฝึกอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรและผลที่ได้คืออะไรและทุกข์ที่มันเกิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนอกจากทุกข์ที่ปรากฏในปัจจุบันแล้วมันก็ยังมีทุกข์ที่ปรากฏเวียนวนใน31ภพภูมิที่เราสะสมในทุกขณะจิตทุกขณะจิตเมื่อเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยไปอยู่ภพใดวัตถุกามของภพนั้นก็จะเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วก็หลงยึดแต่เป็นไก่เราก็คิดว่าเราเป็นไก่เราก็อยากมีผัวไก่เมียไก่พ่อไก่ลูกไก่หลานไก่แล้วก็อยากเป็นไก่ทุกชาติเป็นมนุษย์เราก็รักลูกมนุษย์ผัวมนุษย์เมียมนุษย์บ้านมนุษย์อาหารมนุษย์อากาศแล้วเราก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราลงอบายแล้วเนี่ยเราก็หลงเพลิดเพลินไปสวรรค์เราก็หลงเพลิดเพลินในวิมานทิพย์ไปเป็นพรหมแล้วก็หลงอารมณ์ในความสุขของพรหมที่เพ่งเอาไว้เป็นมนุษย์ก็เพลิดเพลินมันอยู่ภพใดก็แล้วแต่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสะพานเชื่อมให้เราไปหลงในวัตถุต่างๆเมื่อหลงปุ๊บเนี่ยวัตถุที่เราไปหลงเนี่ยมันก็จะเป็นที่ตั้งของความยินดีความยินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเพิ่งเป็นกิเลสไปแสวงหาได้อุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำกรรม ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วจิตก็จะสะสมการทำกรรมนั้นลงที่ภวังคจิตภวังคจิตเปรียบเสมือนห้องสมุดที่สะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วตั้งแต่อดีตชาติไม่รู้กี่แสนชาติล้านชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดภวังคจิตเนี่ยก็จะสะสมวิบากที่เราทำเอาไว้ทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปทำกรรมด้วยโลภโกรธหลงก็สะสมวิบากไว้ที่ภวังคจิตสะสมเพื่ออะไรสะสมเพื่อรอวันส่งผลฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วอยู่ในภวังคจิตเราพร้อมจะส่งผลขึ้นอยู่กับจิตดวงปัจจุบันถ้าปัจจุบันโกรธโลภหลงปัจจุบันมีอกุศลมันก็จะลงไปที่ภวังคจิตไปดึงผลของอกุศลที่เคยทำแต่ปางก่อนขึ้นมาส่งผลแล้วกรรมส่งผลที่ไหนได้บ้างกรรมส่งผลได้สองขณะอันหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิขณะที่เราเกิดขณะที่เราเกิดเนี่ยแต่ละภพที่เราต้องไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนั่นคือกรรมส่งผลในขณะการปฏิสนธิหลังจากจุติคือการตายแล้วกรรมที่เคยทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาเรียกว่าองค์สามกรรมเนี้ยจะพนำส่งในภพต่างๆใน31ภพภูมิแต่หลังจากที่เราเกิดแล้วเขาจะมีกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เกิดเขาเรียกว่าประวัติการหลังจากเกิดแล้วหนึ่งขณะจิตหรือปฏิสนธิแล้วเนี่ยกรรมก็จะส่งผลอีกครั้งหนึ่งก็ส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดหรือมีความรู้สึกใดเกิดขึ้นกับเราไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยของมันเท่านั้นทำไมต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้ทำไมต้องแต่งงานคนนี้เป็นลูกคนนี้ทำไมต้องใส่แว่นไม่ใส่แว่นทำไมต้องผิวดำทำไมถึงเตี้ยทำไมถึงสูงทำไมถึงหล่อทำไมถึงหน้าเกลียดทำไมตัวดำตัวขาวทำไมทำงานแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุในปัจจัยของมันทั้งนั้นเลยทำไมถึงทุกข์แบบนี้ทำไมต้องเป็นโรคมะเร็งทำไมถึงนอนไม่หลับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้เราสร้างของเรามาหมดเลยเราทำของเรามาหมดเลยเพราะเอาวิชาคือความไม่รู้หลงไปจับอารมณ์ทำไมถึงเป็นผู้ชายทำไมเป็นผู้หญิงทำไมถึงเป็นแบบนี้เราทำของเรามาหมดเลยไม่มีใครทำให้เราเพราะความไม่รู้หลงไปจับแล้วสร้างอารมณ์แล้วก็สะสมตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจหรือขันห้าก็สะสมไปเกิดตามอารมณ์ในจิตตรงสุดท้ายจะไปอยู่ภพภูมิใดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ถ้าเกิดบังเอิญได้เปิดประตูอบายลงไปในภพทั้งสี่ภพทั้งสี่ข้างล่างเป็นทุกขติภูมิก็จะมีเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกถ้าเราลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยการเวลาที่ต้องวนอยู่ข้างล่างสี่ภพยาวนานมากภพของอกุศลในอดีตที่เคยทำอกุศลและเคยสะสมเอาไว้ไม่รู้กี่ขณะจิตกี่ขณะจิตที่เคยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะรอวันส่งผลอาจจะไปด้วยความโกรธก่อนอยู่ในนรกนานแสนนานแล้วต่อไปหมดจากนรกแล้วก็ไปเป็นอสุรกายอีกนานแสนนานเวียนเกิดเวียนตายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนานแสนนานแล้วไปเป็นเปรตอีกนานแสนนานมันจะรับใช้ผลของกรรมชั่วเมื่อเปิดประตูอบายแล้วก็จะรับนานแสนนานแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่สามารถบอกเวลาของมันได้เพราะมันยาวนานมากเลยต้องอยู่ตรงนั้นอีกนานแสนนานแล้วกลับมาเกิดอีกทีเป็นมนุษย์ก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่บ้าใบ้บอดหนวกมนุษย์ที่ไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีแล้วก็ทำกรรมต่อแล้วก็วนไปอีกบางคนก็วนแค่อบายกับมนุษย์แค่นี้บางครั้งเราขึ้นไปสวรรค์ก็เหมือนได้พักร้อนมีความสุขความสบายพอหมดจากภพสวรรค์แล้วเนี่ยก็เกิดทุกข์ก็เหวี่ยงลงนรกอีกมนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงก็ยากเทวดาที่จะลงมาเป็นมนุษย์ก็ยากเพราะอะไรเพราะจิตของพวกเราเนี่ยหลงไปในวัตถุกามเพลิดเพลินแล้วยินดีหลงไปแล้วยินดีหลงไปแล้วยินร้ายแล้วก็สร้างภพสร้างชาติคราวนี้เราจะมาฝึกในการถอดถอนจิตให้ออกจากภพทั้งหลายจะมาฝึกล้างเนื้อล้างตัวเราจิตที่มันสกปรกแม้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้แต่จิตนั้นสะสมในภวังคจิตเรียบร้อยแล้วเพื่อรอวันส่งผลเราฆ่าคนตายเราขโมยของเขาเราไปเสพกามไม่มีใครเห็นแต่ภวังคจิตสะสมเรียบร้อยแล้วผลของกรรมยุติธรรมที่สุดทำไมเราต้องเป็นโรคร้ายเพราะเราเคยไปเบียดเบียนชีวิตเขาถ้าเกิดเคยเบียดเบียนเขาถึงตายชีวิตเราก็จะสั้น อายุก็น้อยแต่ถ้าไปเบียดเบียนเขาถึงแค่เจ็บป่วยเจ็บไข้ชีวิตของเราก็ถึงกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคต่างๆเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยผลของมันก็ยุติธรรมในการรับผลในปัจจุบันแต่เราก็คิดว่าเราซวยบ้างเราไม่ดีบ้างแต่ไม่มีคำว่าซวยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลกรรมที่ทำเอาไว้ถ้าเป็นกรรมชั่วกรรมนั้นมาลงที่ตาตาก็บอดตาก็เสียไปอยู่ที่ตับที่ไตตับไตก็บอดก็เสียไปอยู่ที่ลำไส้ลำไส้ก็เสียเพราะเราทำอะไรไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราต้องรับผลของมันแต่ถ้าฝึกเป็นแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้แล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามแยกทุกข์ออกจากจิตให้จิตเป็นผู้รู้ทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์มันมีทุกข์นะแต่ไม่เข้ามาที่ใจของเราแล้วไม่มีปัญญาแล้วจิตจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของทุกข์หรือขันธ์ทั้งหลายมันจะสลัดออกจากทุกข์ด้วยตัวมันเองมันจะวางทุกข์ด้วยตัวมันเองไม่ใช่เราวางแต่จิตจะเป็นผู้รู้แล้วก็วางเองแต่ทำอย่างไรเราจะเข้าถึงกระบวนการของการฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้วันแรกวันที่หนึ่งจะเป็นฐานของการฝึกตลอดชีวิตตราบเท่าเข้าพระกระแสพระนิพพานเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกได้ต้องเป็นจิตตื่นรู้และเบิกบานแม้กระทั่งง่วงแม้กระทั่งปวดแม้กระทั่งเบื่อแม้กระทั่งวิกฤตเกิดขึ้นจิตต้องรู้และตื่นเบิกบานเพราะจิตไม่จับอารมณ์แต่ถ้าจิตจับอารมณ์นั้นแสดงว่าเราไม่มีสติเราหลงไปกับอารมณ์แล้วก็เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราจะออกจากภพของความทุกข์ได้ยังไงเราก็ต้องมีสติขึ้นมาก่อนอันดับแรกรู้สบายๆร่างกายนั่งแล้วรู้หายใจเข้าก็รู้สึกตัวไปด้วยหายใจออกก็รู้สึกตัวไปด้วยแล้วนี้มีสติขึ้นมาแล้วนะครับก็หากรรมฐานมากองหนึ่งเราอาจจะใช้ฐานกายก่อนตัวเนี้ยนั่งสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆคอตกปุ๊บรู้ทันหลังโก่งปุ๊บรู้ทันนั่งแรกๆอาจจะสบายๆอยู่สักพักนึงจะมีเมฆหมอกคลุ้มเข้ามาเลยมุดเข้ามาเลยจากตามันลืมตาได้ตามก็หนักใจก็วิววิวมีความง่วงเข้ามาครอบงำเราก็มีสติรู้ทันเราก็จะออกจากความง่วงแล้วสลัดจากความง่วงกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตต้องเข้มแข็งถ้าจะเป็นอริยบุคคลเนี่ยต้องเข้มแข็งแล้วก็สะอาดไม่รู้ไม่จมกับมันกลับมาที่ฐานแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งมันง่วงก็จะอยู่กองนึงตัวผู้รู้ก็จะอยู่กองนึงง่วงแล้วอึดอัดใจบีบบังคับก็นั่งดูความบีบบังคับก็มีสติไม่จมกับมันกลับมาที่ฐานเราเข้มแข็งแล้วต่อไปทุกข์ทั้งหลายจะไม่เข้ามาที่ใจเราฉะนั้นฝึกกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งทำสบายๆคราวนี้ก็สังเกตจิตเราไหลก็ได้ฟุ้งก็ได้เบื่อก็ได้สุขก็ได้โลภก็ได้หลงก็ได้แต่เรามีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันปุ๊บโลกของความคิดโลกของอกุศลมันจะขาดต่อหน้าต่อตาเลยหรือแม้ก็จิตก็จะรู้ทันจิตจะกลับมาที่ฐานแล้วจะสลัดออกจากมันโดยไม่จมกับมันต่อไปเราจะเริ่มมีสติรู้มากขึ้นสติคือการระลึกรู้ระลึกรู้ที่ไหนสติเหมือนยามที่ระลึกรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามามีศัตรูเข้ามาหรือมีเพื่อนเข้ามาหน้าบ้านที่การมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดสติจะรู้ทันสติรู้ทันปุ๊บต่อไปสติจะพาเรากลับมาที่ฐานจะปลอดภัยจากศัตรูทั้งหลายฉะนั้นต้องอาศัยความเพียรและต่อเนื่องความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเผลอไปหลับเผลอไปคิดเผลอไปฟุ้งซ่านเผลอไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเพราะเราก็ต้องมีสติรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆใจกว้างๆสบายๆถ้าเพ่งเอาไว้ก็รู้ทันหลงไปก็รู้ทันกลับมาที่ฐานอาศัยรู้ทันบ่อยๆขยันบ่อยๆปวดก็ได้ให้รู้ว่าปวดอย่าเพิ่งขยับพอปวดปุ๊บรู้ทันแล้วก็สังเกตใจเราที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นไม่ชอบก็ได้ชอบก็ได้มีสติรู้ทันรำคาญก็ได้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานฝึกให้เคยชินในการอยู่กับอกุศลแล้วฝึกให้เคยชินในการมีสติอยู่ในอกุศลแล้วกุศลจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะครับสังเกตเราสบายๆอาศัยเพียรนะตอนนี้เราพยายามมีสติอยู่ที่ปัจจุบันถ้านั่งหลับตาแล้วไม่มีสติลืมตาได้ลืมตาขึ้นมาแล้วทำความรู้สึกตัวไว้กำมือบ้างขยับมือบ้างให้มีเครื่องอยู่นะครับมีสติสบายๆสังเกตลงปัจจุบันถ้านั่งแล้วนิ่งไปเลยก็รู้ว่านิ่งกลับมารู้สึกตัวใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นข้อที่1ตลอดเวลาข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมรู้เนื้อรู้ตัวลงปัจจุบันที่รู้สึกตัวอันที่2มีกระทบปุ๊บหรืองูง่วงนอนฟุ้งซ่านเข้ามาปุ๊บรู้ทันสังเกตจิตเราถ้าไหลปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานฟุ้งปุ๊บกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูต่อไปสติมันจะเกิดเองมันจะเด้งขึ้นมาทุกครั้ง มันจะดีดตัวออกจากทุกครั้งนั้นสบายสบายนั่งรู้สึกตัวใครหลังโก่งบ้างใครคอตกบ้างนั้นนั่งให้รู้สึกตัวแล้วมีสตินะครับมีความรู้สึกตัวสบายสบายฝึกเอาไว้ให้สติมันเกิดบ่อยๆ